ሚኒስትሪ ወፃ አሜሪካ ሀይል ባህሪ ኤርትራ ዝርከቦም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ትካላትን ውልቀሰባትን እገዳ ኣፅዋር ገይሩ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብወገኑ ኣብዝሃቦ ምላሽ እቲ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን ብምባል ዝፈሸለ ፖሊሲ ምድጋም እዩ ክብል መሊሱሉሎ። ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ብመሰረት ኣብ ልዕሊ ኢራን፣ ሶርያን ሰሜን ኮርያን ዝፀንሐ ዓንቀፅ ሕጊ እገዳ ኣፅዋር 30 ትካላትን ውልቀሰባትን ከምኡ ውን 10 ሃገራት ንኣፅዋር ዝምልከት ነገራት ሂበን ወይ ተቐቢለን ብዝብል ኣብ ዝርዝር እገዳ ኣእትይዎን ኣሎ። እተን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ምምዕባል ሚሳይላት ወይ ጃምላዊ ዕንወት ከስዕብ ዝኽእል መሳርሕታት ካብተን ሃገራት ብምቕባል ወይ ንዕአን ብምሃብ እዩ ኣብ ናይ እገዳ ዝርዝር ከም ዘእተወን ዝገልጽ። እቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ነተን ተጠቒሰን ዘለዋ ትካላት ዝኾነ ዓይነት ኣቑሑት ወነ ቴክኖሎጂ ከይህበን ከምኡ ውን ካብቶም ዝተጠቕሱ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝኾነ ፕሮግራማት ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ከይሳተፉ ዝገብር እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብቲ ዝርዝር ብምእታዉ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ሓሶት ጠቐመ ክንሳፈፍ ድሕሪ ምቕናይ ገለ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ዘለዉ ዝተወሰኑ ሰበስልጣን ነቲ ዝሓለፈ ዝፈሸለ ፖሊሲ ኣብ ክንዲ ምእራሙ ጌጋ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ክቕፅሉ ዝደለዩ ይመስሉ ኢሉሎም። ኣብቲ ንክልተ ዓመት ፀንሕ እገዳ ኣፅዋር ገለ ትካላት ሩስያ፣ ቻይና፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ኢማራት ዓረብን ካልኦትን ብርክት ዝበላ እውን ኣብቲ ዝርዝር ተጠቒሰን ኣለዋ።